أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. صدق الله العظيم. اقترب للناس نزدي شو خلقتا حسابهم اغا وقت حساب دی وهم فی غفلت حالان کی دی وغفلت کی دی غافل دی معرضون دا اللہ دا احکامنا دا اللہ دا حکمنا معرضون اعراض کہون کی دی او مخڑی. ما یاتیہم من ذکر من رب ما یاتیہم نراج دیتا من ذکر من ربهم. ذکر یا دہانی قرآن توی اصل کے ذکر یا دہانی ذکر دزید رب طرف نہ محدث نوے 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 صورت رضی اللہ سمعو مگر دی دغر اوری دغی لرا وکی دی وهم یلعبون حالان کی دی لبی کی یعنی سنجدگی شرینا ہوئی لاہیتا قلوبهم بے ہوش دی ذنر رضی لاہیتا خبری کئی سرگوشی کی الذین ظلموا آکسان چی ظالمان دی اوہی قلو کہ حل حدا نجد رسول الا بشر مثلکم نجد حمسل صحوص ظلمی علی حل حدا نجد الا بشر مثلکم مگر یو انسان دے ستاسو گھندے دے تصور ہم لگی دے دی چھرے رسول شو دے بازارنے کی دو دی بچی دی بچ پنے دن تلی شیرے نو دے کہ سس دے بس دے خو بس ستاسو گھندے یو بشار دے پیغمبر خو برحال نشی کی دے اپا تقتون السحر نو والی تاسو رات لکوائی جادو تا دا خو سو جادو گر منتا کرے و انتم تسیرون او تاسوی نے کی جادو کئی پسوری پانے جادو گر دے قالا نو نبیو ربی یعلم القولا زما رب عالم دے پا خبر آبانے کی سماع والارض بہارا خبر تو پاسمان کی و پز مکہ کرے اللہ کا علم دے دی جدا کم خبری کی زر کمی خبری جواب ورکوان باوالا وہو السمیع العلیم او دا اللہ خا اوری دن کے دے دا ارشا خبری اوری العلیم او خا عالم دے دا چا پا حال باندے نو نبی داوی شرطا سبر سو ہم خدا جاہلانو سر چا خبری نکول بس خاموشی دا علاج دے علاج جاہلان خاموشی است جاہلان و علاج کو خاموشی دا کہ خاموش ہے وَإِذَا قَاتَبَهُمَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہلان سے جاہلان سے خبر کہنا وہ تعالیٰ سلام دکم سلام اسلام علیکم بکی والجاہلی گما بل قالوا بلکہ دی داوئی اضغاث احلام دا پراغندہ خوبو ندی لیکن منگا تا سی خوبو نوی نو بیا اس نہیں پاگئی تھی اسی خوبو ندی دا پراغندہ آفتا کلا خوب خود خوب غلی خبری وزاقی نتنگی گئی بل ابترا ہو نا بلکہ دا ذان نظر جوڑ کرے رضا قرآن دی بانے میں دیں گی یو خبرہ کئی چس پانتی گی نا نو یو پتی بلا بل پتی بلا بل پتی بلا نو بل قالو بلکہ دیوئی اضغاث و احلام بلکہ دا خو پراغندہ خوبون دی بل ابترا ہو بلکہ دا ذان نظر قرآن نظر جوڑ کرے بل ہوا شاعر بلکہ دا شاعر دی دا کئی شاعران خوڑیر دی اور جدے شاعرنا فلیعتنا دے دے راسلو کی منتبی آیتن بے وخاص موجزہ وخاص نخبان دے کما ارسل الاولون لکہ چرا لے گلے شیوی دی بنی رسولان اگر موجزات راولی دے دیم سوقی مضمون جی راروان دے کرتا تو کیا لی دم رتا تو پوئے شے چی دمخ کی صورت چی کمخ کی طاہا صورت طاہا دے دا صورت دا غیب بالکل تشریح معلومی گی لکا آغی پتدا نزدی نازل لے شپگم ہوما نبایا کی نزول لے سورت دے مکی دمکی زندگی دغ مخ کی صورت کو پینزم نبوائے کیو سخترین حالاتو پاغی کی جکم دے نو پاغ حالاتو کی تقریباً سل پاس سل کسان کو حجرت کر دے آپ حبشیت تلی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ندی مسلمان شوے البتہ حضرت حمزہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شوے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف یوکم سلیخ کسان پا ابن ارقم پکور کی دار ابن ارقم لجلے صفا کے صفا مروا کی تاز گور مقام دار ابن ارقم من خلاص رضی اللہ عنہ گور نرخ نو تاریخ تپوس نکو کنے جی دار ابن ارقم دار ابن ارقم کور پا دی کی بس صحابانا سے پٹ ناس تو حرم تا با مشرقین نپری خودل تلے با نشو بالکل نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شا راغی مسلمان شا پسر پتے کور پس راغلو اور سر کے خود مسلمان شا کہ مسلمان سے نغمات سراغی بیان دیر کرے تفصیلی کہ ہم مسلمان سے تو بس اگر یہ حرم طلاق میرا سے امام نے کہ اول تو ابو جہل کو طلاق راغ غروت ورے و تو اٹا کو چراوت وی غرو ولی وی اللہ رضا مسلمان شم خا اگر تو غصہ شدی رہا غصہ و تو اکرا دی راغ و حرام کی منزو کو بیا مسلمان رہو وطل دغا زمانہ کے چکم دے سے تقریباً حضرت عمر رضی نصالیق قسان شو اور چی تصل پاس تلی دی کسان سل کسان لب تلی پاس حبشیتا تلی دغا وقت خطرناک وقت فدغا وقت چکم دے دغا صورت نزول دے اور دی صورت نزول تقریباً سو تاقین بعد تشپگم انا بوائی کے دے نو مکی صورت پہ دغا صورت تشریح دے مکی صورت وارا تشریح دے آغی کے تاز چکم دے نو مضامین پر تفصیل بانے اور دلی چکو رہے دا چکم دا نبی را غلی دے دا کتاب چرا اور دے دا گورے اثر با اچھئی دے اثر لری دنیا و آخرت کے بدر بانے اثر چھئی دے دینا انکار دا نبی و دا دی قرآن نا انکار کول خوفناک نتائج دی گورے او دے گورے سا اثر لری او تا تو دے مخالفت گوئے او دا وے نو دا وقت چکم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے دا کر کے دا حضرت اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کرا غلی دے او د دنی مزرکار نه خو شه زمانہ کې په عربو کې خاندان کې تصوک نه دی راغلی نبی دا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کراغه نور علی قط پیغمبران راغلی دی خدا د صدیق خاندان کې عربو کې کوم دی دا تقریبا دا لومړی رسول دی چې دی راغی او دا یو حجت قائم شو الک رحمت بن کې آیا دا جره دا چراغ دا رسول دا رحمت دی دا الله زحمت مګر آیا دراغے اور بڑی طریقے پرونے یا تمیری جگہ مل مضمون جن لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنطر آیاتک من قبل ان نزل و نحضر یا اللہ تتار رسول را نگلے وے تدینا چا منگ زلیل و خوار شو تبا شو منگ زلیل شو اور رسوا شو نمک کے لاغے نکر ربنا فنطر آیاتک منگ ملاقب کے روی کلے وا نمک چی کم دے پی روی کلے وا منگ تراغلے نزیو حجت قائمہ ولد پارا چی کم دے اللہ و امار رسول اکریو لے گا فعربو کی بقوریش کے ردا دا جی کے دار بنے رسول دی نور علاقو تراغلی خدلتا نا دراغلے دا اغا زمانے اغا مزامین دی اغا دا پینزے میں نبا ہے اور دا چی کم دے تقریبا دا اشپاکے میں ہوں میں اندازہ لگی جدا دے دے تب پس منظر سرے ہو گوی نو پتہ وطا لگی او زی چی کم دے نا اغا نبی بے چیلنج کر چی کربی یا وقت چی تبا رازی ہوتا چی کم دے تو چی قیامت پر رازی مجتا مخالفت کو کرب رازی دا سوالات کری دی تو دیکھ چی کم دے نا مضمون را رہے چی گورے تا سو تا چی کم دے اغا وقت قریب را رہے دا حساب کی تا وقت نو دیز ہے کہ علماء چی کم دی مفسرین ویل جدا دا یوم الحساب چی کفر قیامت را شو تو اغا ماتا سو تقسیم کرے دا اگر میں یہ تقسیم کرے کہ قیامت دری قسم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور فرمائی کرا کہ انا و ساعت ہا کلا زو او قیامت دا چیزی لگا دو بوتیونی با منس کی بل غنیشتا گوتا کنا منس کی بل سحیل نیشتا زو او قیامت دا غسی ادل تکی خلق تا حساب یعنی یوم الحساب نزدیر غریبیان پا غفلت کی سنجیدی سرین آوری نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی جزا قیامت دا غسی پس ذکر آغلم نبی آپا دی قیامت دی بکا دا غلی قیامت دی لے کے منگوالو یوم الحساب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب دسے مسئلہ دا پینے سے مسئلہ دا نکر 15 تو قیامت کو اگلے رہنا ہے کہ کم قیامت کیوں تو قیامت میں تک تقسیم تقسیم کرے اغداری کا سہا ہو جائے اغداری کی طرح گزار کرے نو جو صحابرہ رہتا پوچھے کہ مت سا نو الساعت متوی یوم الحساب متوی حشر قیامت متوی یہی نمونہ دی مختلف نہ یوم الحساب غلوی قیامت اور جی تو دنیا سے کم دے درم برم کی القار ہے القار ہے کہ مضمون نہ کرو تو نہ دنیا بورانی کی دا دنیا بورانی کی بڑے دنیا بجوڑی کی جب پوری حساب کتاب کھولے گی کہنا جو سڑے ظالم دے بل مظلوم نے اگر مظلوم غریب اور خود سدا دے ہونے سے تو خدا یہ عورت نہ دماغ کرے کہ پورا عدل و انصاف دا ارچہ سروشی ارچہ لگ پر حق ور کرے گی کہنا اگر دی دنیا کی نہ پورے کی گی مثلا کنی کی کئی رو نہ پورے کی گی ترجمہ کی جائے وہ کرے اور جب دنیا بعد نبی کی موضوع نہ کہیں رہا تو کھولا ہو جاتا نہ ارسہ صرف نہ کھول کو جدا عقلی تو قضا نے کی قیامت کی رائشی دی وہ سوئی کے لگایا دا کشش ختمی گی نہ تنساران راضی دا کے خبری کئی کہ دی کائنات کے دا کشش ہم لوگ بلڈنگ نہ پکتا دی کنا تو دا کشش دا یو بل پکشش کی دی دول کنا تو دی دا قیلی کی خدا نے جو قرآن کھولی لی کرا دی با یو حلوی قیامت تے نکر دا غدی نواخلو اگر لانا دا غلے نہ بل قیامت کی کم دینا حضور سے صحابی ہوئی مطلب صاحب قیامت پر کری نہ غوی وطعی حلاج تا تیاری ہے غیر سکر دمرا احام تپوس کے نبی وطعی وطعی من ما تا فقط قامت قیامت ہو سرے جمعی شنو قیامت قیام شو اور بل قیامت اس تاریخ انقلابات قومی یو ملک چتی گا قوم چتی گا بل پتی گا تباکی گا قومون تباکی گا قوم پا قوم یہ قیامت اس تاریخ ہوئی اور بلکہ کم دیا ہم قیامت کبرا دے نہ دقا یوم الحساب سے کہا مبتلین دے کہ رائے دقا دا کہ اگر نہ اگر قلا نہ دے رہا نہ دار دی دنیا انقلابات دا عمل نتائج مکافات عمل مکافات عمل دا جزا و دا سزا قانون دلتا ناکر رہے تو کہ سکے تابانے بلا غیر سر رہا دی کہ صدیو کردی دارے اسو گرکم کرن یہ ماں اسو گرکن ماں ضرور آغاز بولے ماں اقفل عقل سورن سریع حساب دا مانا جد اللہ حساب کی ردت کی پدری دے تقسیم کرے یو غلوی قیامت تے او بل قومی انقلابات کی لگا نم تکم دے رقی عمد آگا اثاراتی بجے ساتھ ہو بولے خلق خوفنات دے دیر دنیا خبر کی اگر نائی ایرے وانا ای خبر بلکل تبدیلی اگر ایرے سخت انسانانو کی ردت حالاتی نے یو اگر قیامتی سوہدہ اتارے قومی قیامت او بل قیامت کبرا لیا غلوی قیامت او بل انفرادی قیامت نو ساعت لکر ریت رکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سنات سے او تشریف فرما رہے او دا سے رنگ متغیر گن تک شو او وی فرمائے کہ ویل للعرب من ساعت قد اقترب قد انشق من سد یا جوجا حاکذا ساتھ پر رنگ متغیر شو وی تباہی را لعرب لا پا تباہی و برباہی پا عرب فام را لا دا جوج ماجوج پر غار غار کی دمر سورے ہو شو دا جوج ماجوج اصل کی دا منگولی یواردی گامی گام مسکوب جوج ماجوج دا غدی سورے ہو شو نا آتا کیا اگا منگولی یوارد کی اتفاق را غلو تپتور حاتم لگ لکلیو اگی کی وحدت را غلو او دلتا کی پا بغداد کی دا حکومت کی کم دا غلوی حکومت دا عربو تا نور فاعتی دا غلی شیخان دی کم موجودا لوی عرب حکومت دا ہو چی نبی قائم کرو کم آقا زمانہ کی نا آتا کم دین آغا پاگی کی اتحادو او دی کی انتشار را غلو شیعہ و سنی و دا کی چکم دیا تا داریان و سرمر گلو شو پاٹا ہے شیعہ غان احلی و دی طرف تا چکم دیا شافی تا جگر مذہبی پیدا شو دا مذہبی جگری و دا پیدا شو دا اصطلافا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکا شب کی مسلمانانو کی اتفاقی پر جنبا و دا دل تپلی مذہبی سیاسی او ال تا کی اتحاد لی یو دا قیامت شو دا قیامت کی کم دے اغا حکومت دا عرب ران شہر ہے روز پوری لانا دے قیم شو دا سے اغا ریاستو نجی سٹیٹو نجی دا خا او بل چکم دے غلی قیامت میں جاتا ہوئے او بل انفرادی قیامت تے تو تیزے کی چکم مضمون دے چی تاسو پس پرور خیالی ناغی و توی چی دا توہین کو کنا لکھا دا گورے دا قرآن چکم دے اللہ قل رسول توی چی وطن ذرم مکوا دی دنیا دے آرائش ہوتی چیزوں تا ذرابر او تل دا قرآن پیش کا دے مستقل اثر دے خبردار گورے قرآن مستقل اثرات لری قرآن میں پتا سبا ندا سے اثر اچھائی کتا سبا دیرے دا خوفناک نتائج جنہ نہ بچ کے گئے تو میں پتے مرز مانے دا تفیری نبی را گئے نبی صلی اللہ علیہ کتاب را گئے کہ چاہ وہاں غصتنا آبا عروج و ترقی مومی دیکھا مضمون دا اور چاہ وہاں نغصت و پتے پتے جیت گئے بانے وہاں نغصت ناغے بانے مزاوار رازی اس کو گو رازی کہ رجی دا دلی و تفلی ری مذہبی سی تا تو گو ری مذہبی پارٹ ہے دا تریہ تر نتیو آشیوی دی مذہبی پارٹ ہے تا تو گو ری دا ملیان کی کم جیرہ تا تو عالمان و دا سمرنی کی خلق اختلافات تا پتی طریقہ بانے اللہ ہوئی کہ گو ری دا قرآن کی اختلافات مکوئے پارٹ ہے مکوئے رائے گنشے و پتی قرآن بانے رائے گنشے نو بچ پچے کنے بچکی گئے بنا وزل تا کتا تو گو ری سلور و آرو طرف نا چکم دینو خطر دا دیکھو تو مغرب نہ تھا دیکھو جنوب نہ تھا دیکھو شمال نہ تھا دیکھو کوئی کمائے تھا جگہ طرف نہ تھا مسلمان بچے بالکل جکڑ رہے گئے ہوئے اسے بچی دینے سی تاکہ ٹولا وجہ دادا کہ قرآن پسنجید گئے بانے وہاں نقص نہ بیچے کم تو پراوڑے ہو پروگرام اگر وہاں نقص تو پلوں کی اختلافات راغل ہو مضبوط کے بانش ہو مسلکونی کے ہو پارٹوں کے مضمون بیانے کی نن کی زمانہ تھا مکی زمانہ تقریباً مکی صورت کے صورت نم دے انبیاء لاغی کے موسیٰ علیہ السلام سخت واقعات ادی کے کم دن انبیاء علیہ السلام تفصیل دے رہا دی تفصیل نہیں چکے ادی والی کم دے دی کم دے دی غفلت کیوں قرآن پسندیدگی نہ اگست او کم زیادہ قرآن او کتاب راغلے و رسول راغلے و تام تمن کر دا دی حجت اللہ دی حجت بندے بڑے ہاں دین کے نام مضمون شو ایک طرف بڑے ناس دی نزدیک جو خلق ہوتا حسابهم اگر حساب دے دی وهم فی غفلت حالان کی دی پا غفلت کی دی و غافل دی معرضون اور اللہ دا احکام و نمخرے و سنجید گئے بانے ناری دا اخبار امرو و قیوات ورکو بندر قرآن لہ اخبار میں وقت عمر کرے نم لے ور کرے منگ دے قرآن سے رقم سلوک کو دام کے ترجیح سے لور کو دسو برے دنیا دار کا خیال کا نظر ہوا چلے نو سخت مادہ پرستی برے مسلمانان حق ندی دے کہ چکم دے نہ اللہ وہ کی داغ ورے سنجیدگی سے غور بانے ورے دل وق ور کے دل ترجیح ور کے دا واخ لے پدی جان پوئے کے پدی بانے عمل کے کنے دا حساب کتاب وق یوم الحساب حضور خدا چکے کہ انا و سعادا ہاکذا زو قیامت دا سی نا قیامت نہیں آلے کنا دا قرآن خوفناک نتائج اخلی گورے کتا سو وان نفس نو نتائج گورے خوفناکی او دیس نتائج لری گورے دا نبی جیسا پیش کری و قرآن جیسا پیش کری دادا جیسا مدقا مکنے دا اللہ یہ گورے ما یاتی من ذکرن حالان کی نرازی دیتا سو ما یاتی نرازی دیتا من ذکرن سے ذکری نبیہ قرآن راہ گئے ذکر قرآن تو وجہ سرکے نصیحت مذہب اندید رب طرح نمخدت نوے سنت اللہ سمعو مگر دی اوی وهم یلعبون حالان کی دی فلوبی قلوبی کی دی یعنی دی سنجیدیت را ناخلی ذاتے یعنی غافل دی پا غفلت کی دی پسنجیدیت بانے وقت غوظ نک دی دا قرآن وقت دا سے اسی تذکری ہون تک شیر اخلی اجو پیس کا پورے خیر سے شیر اتری کا نا پدی طریقہ مانے ندی دے کہ اوائی جدی کی اعراض کی یو پسنجیدیت بانے ناری مشرکان و باوریت قرآن کا نا اس نام مسلمانان کی کم دے دارا سن مسلمانان دی قرآن ہو رہی دی خود غزم نکی ماتا سن حفشی نے چکم وفد را غلے ہو آقا چی کم دے ندبا کی رتکرہ لے دو وفدے حفشی را آقی پوچھو ہے الوجہ سمیعو ما اندر ایرم ترام اعام تفیدو من ادام اما عرفو میں آقا وفد چرا غلے وی جو لے قرآن و تطلاوت کر رسول اللہ صلی اللہ دارا سن مسلمان چیتا قرآن تا جلی نہیں یادا کہ پسنجیدے بانے گا سے جدا دا خدا کلام دے دا خدا تقریر دے خدا تقریر کئی زوت اور لانے ما ومکرافون اپو واسی تو دے تقریر و خطبہ دا خدا دا زی اور ما دا ما تسوئی چیتا ہوگی مو دیکھے رہے نلے دیکھے گنا ما تسوئی تو بھئی خدا راوستا گنا دا شیر دا خدا ریش دم دے ردیتا نران دی وقت دی مشرکانو با وقت کی خود اور یہ دو بھئی مسلمان مسلمان تفکی گئے مت سستی گئے مت ڈھکی گئے مت غمگین کی گئے ہوا وہ انت من اعلان تھا تو غالبی تھا تو غالبی اور تھا کہ تم دیا حکمرانی دے ان کل تو مومن کے تیرے مومنان کی بے اس سے شیر ہے علامہ سے انتم الظالمون انتم الکافرون انتم الفاسقون اولئک مؤمنون حقا تاسو کافر یې، فاسق یې، ظالمان یې، دغه یورپ والا صحیح مسلمانان دي. ہم اسے کرے بڑے بھائی بولے کہ اصول ماتا سوئی کہ اصول بولے یہ حد کا سنا بتی قرآن کو بولے نہ قرآن کی کمزے پدو پیلو گرے یو دنیاوی غلبے پر بیان اور مسلمان اخرت یو اخرت اور دنیا دوڑا ڈبل بیان ہے مومن کی کمزے دوڑا آخری حجی نہ مسلم مسلم دوڑا آخری گیا وہ پسندیدہ سارا قرآن حاصل لی کر اور ظاہر دنیا داری یورپ اگر سے ٹولا ابھی غالبی ندی نے کہ اللہ جی بورے دی جی کمزے اور وکی لی خدا ہمارا ملاقات نہ دنیا سے اشوک لکھی علی علام دفعہ چکم دے حضرت علی رضی اللہ وائی اولا اللہ تنظر الى من قال دیتا مگر یہ اشوک لکھی وانظر الى ما قال دیتا جا وائی سے تجی تو کب کیلا نا یہ تن قلوبم ہوائی ہرون رضی تنینا و اثر نجوا و پٹی پٹی مشوری کئی اللہ دینا تکان ظلمو چی ظالمان دی سوئی حالا حالا نیرا الا بشر مثلكم مگر دا کی کم دے بشر دے ستا کہ غنی نبی یادی رسول یادی اب اتا ادون سحرا نو آیا تا نی جادو ترا دے و انتم تو سینا تا زمین دا گرے آگی مجھے کان کی کم دی اگا وقت کی قرآن کی خطاب گئی نو آل سکے اللہ کتا وزم غنی پرے نو لکھے بچیری خلدی بازار کی گزری خرید کی سب فرق دے دا دا رسول کے دے جی دا آگی تیر آزار کی دا آگی کی کم دے ناغا بیا سر یہ پتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سر پتی پتی کولو پتی لگا ہے سر کے خود وزن جب یہ پتی ہے ابو جہل جی کم دے جو قبائل جو سڑے ہو وہ خان تو آپ ہر کھڑی ہو پہ تو بیا رقم نہ ورکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ جی کم دے دیتے نا سی دے ہمو دمائی دے ہمو تو نا سی تول اما جی کم دے مشکیر ہم دا سی ناس تو اگر سڑے را گئے دا ما سڑی لب تکو خان ورکو دی پیسی نہ رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ناس تو زان لے جواری ورطہ یہ دا سڑے بیدا نواری تو دا ابو جی ہے دا حضور کو تا سا معلوم ہے کہ سمت دشمنی ما بابا کو میرما آسا پیدا دا پیغمبر دے دا 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 تعلقات خراب دی رسول جی سارا وی دا سڑے بیدا نواری اگر جی دا دا ورطہ یہ دا سڑے ابو جی ہے بائی مو خان خد کلی پیسی نہ رکھے آسا فوراں پاتے حضور ورطہ یہ ابو جی ہے تا ورطہ روٹا کورا ہوا تا کہ ہوا تا بیدی تلیو خان پر پیسی خان اگسی ورکا پیسی محضر ذرہ ورے رفت پیدا ہوا رکھے ابھی وہ سر سر ہوئے تماشائی جوڑ والے کرنا دو ملیاں جنگ گئی کا نا پہلا تو جرگان جنگ ہو دمک کٹے رہے ہو سم کہیں بارہ کے وزم جنگ ہو نہیں دی ہو بھلے راہو سے سرکاری نہ ملیاں دی اب لیتے تو حضب اختلاف کی دیو تو در یہ دول جنگ گئی را جنگ گئی کا نا پر مفاد پہ کئی تو قرآن مفاد نہیں چاہے جیسے کئی پر یہ طریقہ بارے کی کم دے اگر آج ان آخوا تو چاہے کب بھر کا خصے ہونے بھی بیا حضرت عبر بدا سے نیلاز کی وزاقی بھی بکا رو سو علی تو جادو کی ہے حضرت عمر رام اثر تو کوئی جادو کی پتی طریقہ بارے چکم دینا بیا عدبہ بنا بیا دادا ابو سفیان سکھر دے گو رکھا دہین دے پلار دے پرخار جگر حمزہ اگر دیگر چی مومو کری جی ویا خوالے لیوا اگر یہ کسی کم دینا اگر دقے ہو کو اگر آگے اگر تے اگر آگے چاہنے کا دا منگا خوبی اکتا پیدا تو انسو بات پر وقت لگ لیا ہو تن تکی رابط ورم تکی گی نو اگر چر آگے وی قصات و صفی مشرکین تے ہوئی زیارہ دا بلا شما تا پوس پانے لی صفی رو لیا تگا واقع دا ابو سفیان پلا رو کا ابو سفیان کے کمزے دے ہندی خاون دے کنا دا دل اور دا سر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو سفیان سر دے زیرادہ اور لیسا فیرو بار ملکن تا بتو وقتی بھی رو آغاز تا فمونگ نگو رہتا ہر قسم تا لمنگ عزت کو تا سوا آیا مونگ در کھو خودم نے کہا دیکھا دا فریقہ دے واش ہو رہا دا تو سکتا نکیا گئی ہوا ہو رہا دا حامیم آیاتون یا سورہ حامیم سجدہ دے گا دا آیاتون یا وقتی بسم اللہ الرحمن الحامیم تنزیل من الرحمن الرحیم دا آیاتون یا وقتی تولی بے گورا کم نمی دا قام عاد و دا سموت گندی و تباکی گئی خان نزلی والا فخلی لاز کے خود اور رنگ زیادو چراغ قریش ہوتا تو اس ہو قتل وقتی گئی لکا اور مقنم آگا کہ کنا جاوزی پہ ہوکا پدی طریقہ بانا چی کم دیا گا وقتی لکا دا نواوڑی خان دا اثر لری دا کلام چی کم دیا سنا سائج با خید تا خل دی تسپک مگو رہے گا دا پریدہ دا عرب تر جنگ دی کہ عرب پی غالب را دستا سرور دے بستا سو بچی بل بچی او کبا چاہ چونہ ستا سو حکومت بی تو بری وجہ دا اثر لری مشرک دے رہا قارب دے نو دا قبل اثر لری دا دا قرآن نتائی دی و دا نبی تبا نکول دی کی دا تا سو منگم گورو دے بار بار کم پتے ہیں مرز میرا تقریر کو بارا حال وقتا سو منگم ختم دے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأنا دعوك اللهم ارحم بالشفاء والسلام. اللہ ان قرض اخلاص کی حاجتنا اللہ پوری کی مشکلات اللہ آسان کی، اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر نے شکست اور کی، مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی، اختلافات ختم کی، بے اخلاص دعا ہو گئے قرآن نے عزت پارا کیا منڈی والے کیا محنت کرے دے سو پاری کی سو کی عزت کی سو کی احترام کی، اللہ والے اگر زندگی دے خدمات پارا اور کی پمال کی برکات ہوئی عبادات کی برکات ہوئی، خطرناک دور رہے تبدیلی راغل گورے خطہ انسانیت کی بگاڑ راغل سخت جو سر کے بدان پر بم چڑی ہو سر بانے بیا پی جانے خطرناک دور نہ تیری کو تو پیغلا دعا کہ اللہ تعالیٰ سے امن امان رہی اور انسان انسان کی اور قرآن نبی پہ اتباع کی توحید دل تک رکھے گی خاں